บท67ไม่เคยได้ยินใครพูดเหมือนผู้ชายคนนี้มาก่อนเลยย้อนบท7ข้อ32ถึง52เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้เจ้าหน้าที่จะจับตัวพระเยซูนิโคเดมัสพูดแทนพระเยซูพระเยซูยังอยู่ในเยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลเต็นท์ศักดิ์สิทธิ์ท่านดีใจที่หลายคนในฝูงชนเชื่อถือท่านนั่นทำให้พวกผู้นำศาสนาโกรธมากพวกเขาจึงส่งเจ้าหน้าที่ไปจับพระเยซูย้อนบท7ข้อ31และ32แต่ท่านก็ไม่ได้หนีไปซ่อนตัวพระเยซูยังคงสอนตามที่สาธารณะในเยรูซาเล็มท่านบอกว่าผมจะยังอยู่กับพวกคุณอีกสักพักหนึ่งก่อนที่ผมจะกลับไปหาพระองค์ที่ใช้ผมมาตอนนั้นพวกคุณจะตามหาผมแต่จะหาไม่เจอและที่ที่ผมอยู่พวกคุณก็จะไปไม่ได้ย้อนบท7ข้อ33และ34คนยิวไม่เข้าใจพวกเขาจึงพูดกันว่าคนนี้คิดจะไปไหนเขาถึงบอกว่าพวกเราจะหาไม่เจอเขาคิดจะไปอยู่กับคนยิวที่กระจายกันอยู่ในหมู่คนกรีกและไปสอนคนกรีกที่นั่นหรือและเขาหมายความว่ายังไงที่พูดว่าพวกคุณจะตามหาผมแต่จะหาไม่เจอและที่ที่ผมอยู่พวกคุณก็จะไปไม่ได้ย้อนบท7ข้อ35และ36คำพูดของพระเยซูหมายความว่าเมื่อท่านตายและถูกปลุกให้ฟื้นกลับไปบนสวรรค์พวกศัตรูจะตามท่านไปที่นั่นไม่ได้แล้วก็มาถึงวันที่7ของเทศกาลเต็นท์ศักดิ์สิทธิ์ทุกๆเช้าในช่วงเทศกาลปุโรหิตจะเทน้ำที่ตักมาจากสระซีโลอัมให้ไหลไปถึงฐานของแท่นบูชาในวิหารพระเยซูคงทำให้ผู้คนนึกถึงเรื่องนี้เมื่อท่านพูดว่าถ้าใครหิวน้ำก็ให้มาดื่มน้ำจากผมได้คนที่เชื่อผมจะเป็นเหมือนที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าสายน้ำที่ให้ชีวิตจะไหลออกมาจากภายในตัวเขาย้อนบท7ข้อ37และ38พระเยซูกำลังพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการตายของท่านในวันเพนเทคอสต์ปีคริสต์ศักราช33สาวกของท่านจะได้รับการเจิมหรือแต่งตั้งด้วยพลังบริสุทธิ์ของพระเจ้าและมีโอกาสได้ไปสวรรค์ตั้งแต่วันนั้นสาวกที่ถูกเจิมจะเริ่มประกาศความจริงไปทั่วและตอนนั้นเองน้ำที่ให้ชีวิตก็จะเริ่มไหลเมื่อได้ยินพระเยซูสอนบางคนพูดว่าท่านนี้คือผู้พยากรณ์คนนั้นแน่ๆซึ่งหมายถึงผู้พยากรณ์ที่มีบอกไว้ล่วงหน้าว่ายิ่งใหญ่กว่าโมเสสคนอื่นพูดว่าเขาเป็นพระคริสต์แต่บางคนก็แย้งว่าพระคริสต์จะมาจากแคว้นกาลิลีได้หรือพระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระคริสต์เป็นลูกหลานของดาวิดและมาจากเมืองเบธเลเฮมที่เป็นบ้านเกิดของดาวิดไม่ใช่หรือย้อนบท7ข้อ40ถึง42ดังนั้นผู้คนจึงแตกแยกกันถึงแม้บางคนอยากให้พระเยซูถูกจับแต่ก็ไม่มีใครกล้ายื่นมือไปแตะตัวท่านเมื่อเจ้าหน้าที่กลับไปหาพวกผู้นำศาสนาโดยไม่ได้พาพระเยซูไปด้วยพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีจึงถามว่าทำไมไม่จับตัวเขามาล่ะเจ้าหน้าที่ตอบว่าพวกเราไม่เคยได้ยินใครพูดเหมือนผู้ชายคนนี้มาก่อนเลยพวกผู้นำศาสนาโกรธมากเพราะเขาต่อว่าและเยาะเย้ยพวกเจ้าหน้าที่ว่าพวกคุณก็ถูกเขาหลอกด้วยหรือในพวกผู้นำหรือฟาริสีมีสักคนไหมที่เชื่อเขาคนที่เชื่อเขาก็มีแต่คนที่ไม่เข้าใจกฎหมายของพระเจ้าและเป็นคนที่ถูกสาปแช่งย้อนบท7ข้อ45ถึง49แต่ฟาริสีคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของศาลแซนเฮดรินกล้าพูดแทนพระเยซูเขาคือนิโคเดมัส2ปีครึ่งก่อนหน้านี้นิโคเดมัสไปหาพระเยซูตอนกลางคืนและแสดงความเชื่อในตัวท่านตอนนี้เขาพูดว่ากฎหมายของเราไม่ให้ตัดสินใครจนกว่าจะได้ฟังเขาพูดแล้วรู้ว่าเขาทำอะไรไม่ใช่หรือพวกผู้นำศาสนากลับเถียงว่าคุณก็มาจากกาลิลีด้วยหรือไงลองไปค้นพระคัมภีร์ดูสิแล้วจะรู้ว่าไม่มีที่ไหนบอกไว้เลยว่าจะมีผู้พยากรณ์มาจากกาลิลีย้อนบท7ข้อ51และ52ข้อคัมภีร์ไม่ได้บอกตรงๆว่าผู้พยากรณ์จะมาจากกาลิลีแต่ก็มีคำพยากรณ์ข้อหนึ่งที่บอกว่าแคว้นกาลิลีของคนต่างชาติจะได้เห็นแสงสว่างเจิดจ้าอิสยาห์บท9ข้อ1และ2และมัทธิวบท4ข้อ13ถึง17นอกจากนั้นพระเยซูเป็นลูกหลานของดาวิดและเกิดที่เบธเลเฮมตามที่คำพยากรณ์บอกไว้ถึงแม้พวกฟาริสีจะรู้เรื่องเหล่านี้ดีแต่ดูเหมือนพวกเขานั่นแหละ ที่เป็นคนแพร่ข่าวลือผิดๆเกี่ยวกับพระเยซูคำถามทบทวนพระเยซูพูดอะไรเพื่อทำให้ผู้คนนึกถึงสิ่งที่ปุโรหิตทำทุกเช้าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่จับตัวพระเยซูกลับไปและพวกผู้นำศาสนารู้สึกอย่างไรเรารู้ได้อย่างไรว่าพระคริสต์จะมาจากกาลิลี